Tunin radoni sagal Amerikat. Saganta radoni sagal Amerika witata hagjimata galgal sati la mawraka hagsati sadit metrbandi kulani sagali diddami la mafi diddami shanirati sanida bersin karda kunam manten galgamna. جماعت قبل الدم سجلت بريا موكم لما أفكر أني جا كوبي فيو يفان روموتين رادوني في تلفزيون إن واشنطن دي سي رساني دبرو جرتو جاكا سو جرتان أن صورة حلقات سنكيس سمي سجل شمي سنقايا
إثيوبيان باتي أوميشات دياتا رو جرتو كانت تاتتامان دولار مليون كوران نبار باتي ساجد أفاون متاو دوار راتتام جرتو أنجالن نيغا مداد
Mutumman Sudan kibaka itgafatamar ribelol tota diyotan biyyati debikanam ya yabame walin hujjachu hukopi jirani akkummati difam walitol chigafat presidentin Sudan kibba Salva Kiir. Ministeri haja ala Amerika John Kerry diyotan biyaraba imaltu dake siyasaf maljiren biyisuni raddubbatetini biyiddu galabaha yollen kaima bulchu maltejade yadufi dubbati. Jirani jolle dubra university wallo jirani agito kumal fakkata. Gabasam VOH dake wannu ergeti jirah wanar kamrke sakto ko odu tasana jalanne.
Ethiopia keessatti yeroo midhaanitti facaafatan torban jaha lafaafee jiru kanatti qonnaan bulaan akka sanyii facaafatu maallaqaan gargaaruun naannoo caamaan dhahame keessatti daran beellii fi hanqinni nyaataa akka nammaanni gargaaraa jedha jaarmayaan nyaataaf qonnaa tokkummaa mootummootaa. Sanyii midhaanii yeroon hin dhaqqabu taanaan midhaan biyyattii harka 85 kan itti galfamu baatii oomishaa kun callisee dabarraan. Gargaara biroon dhaqqabuudha yeroon isaa ni darbaa jedha jaarmayichi. Wabii nyaataa jiru haala hamaarra jiraachuu isaatii fi Itoophiyaaf gargaarsa maallaqaa bara 2016 keessa iyyatameef deebiin argame haga ammaatti mufachiisaa ta'uuf dhibba keessa harka 15 qofa ta'uu dubbateera. Gargaarsa dhala namaa arjoomuu keessa qonnaan bulaan sanyii midhaanii facaasuu akka argatu gochuun ilaalcha duraa argachuu qabas jedhe. Kunis gargaarsa dhala namaa akka hin eegnee fi maatiin qonnaan bulaa nyaataan akka of danda'u gochuuf gatii midhaan gargaarsaatti bitanis hanqisuuf gargaaraa jedha. Itoophiyaa keessatti maatiiwwan beelaaf akkan saaxilamne akkasumas beeladaaleen isaanii akkan dhumne gochuuf faa'oon torban dhufan lama keessatti sanyii midhaanii waliin ga'uuf doolaara miliyoona 10 barbaada. Bara darbe jechuun 2015 keessa sababaa ilniinoon kan ka'e uummanni Itoophiyaa miliyoona 10 qabxii 2 roobni dhabamee midhaan facaafate karaatti hafuusaan kan ka'e wabii nyaataa dhabee beeladaaleen isaa dhumuun ni yaadatama. Haalli kun keessumaa biyyattii gama kaabaa keessatti hamaa ta'uusaaf mootummaan Itoophiyaa qabeenya guddaa ilniinoof oolchuudhaan jaarmayaan nyaataa qonnaa waliin hojjetaa akka jiru faa'oon beeksisee jira. Pirezidaantii Sudaan kibbaa Salva Kiir mootummaa haaraa kan namoota siyaasaa faallaa walii dhaabbatanii wal waraanaa turan of keessaa qabu dhaabanii jiru. Pirezidaant Kiir ministeerota 30 kan muudan yoo ta'u isaan kana keessaa 14 kan amma itti aanaa pirezidaantii ta'aniif duraan hoogganaa ribxe loltootaa turan Riek Machaariif gareelee siyaasaa biroo dhiyeeffate. Ministeeronni kunis har'a magaalaa galma mootummaa biyyattii Juubaa keessatti kakachuun aangoo qabataniiru. Mootummaa haaraa hundeeffamu kun waliigaltee nageenyaa Kiiriif Machaar gidduutti tolfame hojiirra oolchuuf tarkaanfii guddaadha jedhameera. Waliigalteen nageenyaa tolfame akka jedhutti mootummaan ce'umsaa hundeeffamu dinagdeef humna waraanaa irratti jijjiirama akka fidu akkasumas baatilee 30 keessatti biyyattii keessatti filannoo haa gaggeessu ka jedhudha. Kana malees yeroo wal waraansi gaggeeffame kanneen fixiinsa geessisan dhimmi isaanii ilaaluuf manni murtii akka dhaabbatu gochuuf keessaa qaba. Gabaasaa jeesan paatiin keen erge tujube dhiyeessa.
Ittaanaa pirezidaantii ta'uun kan muudaman hoogganaan garee mormituu duraanii Riek Machaar gumii ministeerotaaf har'a ibsa kennaniin biyyattii waraanaan bututte kana dinagdee ishee dandammachiisuuf lolli jiru dhaabachuu qaba jedhan.
Akka irra kiyyaatti wanni kaawunsilii kana dhibuu jira akka nagaa buusaniin irratti tuniin rakkoo ta'uutti jirti. Nagaan kun immoo waan ministeerota nagaa qofan lakkisuu malanii miti hujiinuu cufaati.
Pirezidaant Salva Kiir uummatichi araarri akka bu'uuf gadda walirraa qabu akka irraanfatullee waamicha dabarsaniiru.
Agitiqqaan
an beeku walii dhiisuu yookaan ammoo walii dabru walii bir dabru jechuun walumaa bir dabru waan bir dabran sun ammoo irra deebi'anii qaabachuu dhabu tana akka an beeku.
Gamtaan Afrikaa waggaa darbe yakka garee lamaan itti himataman kan akka ajjeechaa dararaa saamichaaf hookkara quunnamtii saalaa mana murtii qoratu akka hundeessu labsee jira. Ministeeronni kaabinee haarawaan waggoota dheeraaf waltajjii siyaasaa Sudaan kibbaarra kanneen turan aangawoota beekamoodha. Gareen kun nagaan waliin hojjetu inni jedhu garuu shakkii cimaa uumeera. Pirezidaanti Kiir Machaar muddee bara 2013 erga Kiir Machaariin aangoo ittaanaa pirezidaantii irraa kaasanii booda falmii siyaasaa hamaatu gidduu isaanii ture.
Siiriyaaf magaalaa lammaffaa kataate Aleppoo keessatti har'a yeroo lammataaf haleellaan samiirraatti bufee jira. Iddoo kanatti kaleessa haleellaa wal fakkaataan hospitaala barbadeessuusaa aangawoonni ittisa siviilotaa ibsanii jiran. Iddoo kanatti waggootii darban shaniif wal'aansi dhukkuboota yeroo dheeraaf qaama namaa keessa turanii fi wal'aansi ilkaanitti kennamaa ture. Kanneen madaa'an kana keessaa narsiin tokko akka jirtus ibsameera. Sabaa himaan mootummaa akka gabaasanitti ribxe loltoonni masjiida Aleppoo kan ollaa Baan Al Faraaj jiru haleeluudhaan yoo xiqqaate nama 15 ajjeesuuf 30 immoo madeessuu ibsaniiru. Jiraattota keessaa tokko dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsetti xayyaaronni haleellaa geessisan ofii isaaniis hin boqonnee nussi rafuu hin dandeenye lafti miila keenya jalaa raafamaa turtee jedhe. Masjiidota naannoo ribxe loltootaan to'ataman keessatti garuu har'a salaati jimaataa hin turre. Kunis sodaa hokkaraaf jecha. Ministiriin Haajaa Alaakaa Yuunaayitid Isteetsi Jaan Keerii televiziyoona Al Huraa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin waltaatota addunyaa kanneen daa'esh irratti duulan kan ilaaleen gaaffiif deebii gaggeessaniiru. Kana keessatti qoodi Saawud Arabiyaa maal akka ta'e hoogganoonni umrii dargaggummaa keessa jiran akkaan barbaachisaa ta'uu fi Iraaq keessatti jijjiiramni siyaasaa jiraachuu qaba jedhu soraadhees.
Ministeri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi kun dhiyootanaa iyyuu imaltuuf biyya Arabaa jira. Waan akka irratti bulchoota biyyi suniitiin wal dubbate tana keessa tokko akka milishoota daa'esh lolaniin irratti wal dubbatan. Daa'esh milishoota islaamummaa Iraaq keessatti mootummaa suniin wal aluu jiran. Seer shari'aa jabaan biyyi hedduu bulchuuf loluu jiran. Akka keeriin jedhutti milishoota tana biyyi 66 fula hedduutti haduu jira. Keessattuu akka jechi keeriitti biyyooti jidduu gala bahaa jabeessanii jara kan ofirraa haduu jiran nulleen waan hedduun itti jirraa jedha.
We're working to cut off finance that comes from various places.
Nulleen akka humni isaanii laaffisuuf horii argachuu dhowwaniin tolchuu jirra. Akka qalbiin ijoollee haymaa jarkaara gul hin banne tolchuuf hojjechuu jirra. Akka nami alaa dhufee ittiin dabalamne immoo karaa viizaa argataniin itti riphisuu jirraa jedha. Akka jechi keeritti abbootiin waraanaa hedduun mataa waraanaa keessa dhumatan ta'a itti gaafatamtootii daa'ish jechuu kan keessa keessumattuu laf jarii kun harka qabu Iraaq keessa jechuu harka 44 lolanirra fuudhan Siiriyaa keessa immoo harka 16 harka 17 irra fuudhan. Saawud Arabiyaallee daa'ish akkuma dansaa loluu jirti jedha. Akka irra kiyyaatti jerkeeriin saawudiin karaa milishoota daa'ishiin horii argachuu dhowwaniin hedduu irra qabu jirti. Gamkaaniin ammoo akka keeriin jedhutti bulchooti Iraaq siyaasa isaanii wayyeeffachuuf biyyi isaanii guddifachuun waan isaan irraa eegam tokko Iraaq mootummaa jabaa sun guddifachuuf qabaachuu fi siyaasa asii keessalleetti paartileen cuftii qooda keessa qabaachuun siyaasa biyyi sunii guddisuuf danda'a jedha. Yoo ammoo waan bulchiinsi jidduu galba haa dubbatu Saawud Arabiyaatti itti aanaan ilma nugusaa Mohaammed bin Salaam ufiifuyyuu nama kaayimaati waan ijoollee kaayimaa hedduu mootummaa isaa dabalatee fi mootummaan kun akka fakkeenyaatti fudhatamaa jedha. Sagantaa televizyiinii ka Raise Your Voice yookaan ammoo ministeri haajaa alaa Ameerikaa irratti dubbatu kun sagantaa namii yaada mataa ofii irratti dubbatu rakkoo jirtullee irra wal mari'atan. Gam kanaan akka namii yaada milishoota islaamummaa jibbee wal gorsu televizyiinii raadoonii fi sooshaal miidiyaa yookaan ammoo sabquunnamtii hedduun waan jira wal timan. Sagantaan kun kadhaabii dhuunfaa MBN jedhuuti mootummaa Ameerikaatti gama BBGtiin boordii biiroo gabaasa Ameerikaatiin jechuu horiin qarqaara.
Hospitaala Afgaanistaan keessatti yeroo darbe dogoggoraan haleeluudhaan lubbuu nama 42 kanneen galaafatan miseensota waraana Ameerikaa jeneraala tokko dabalate 16 isaanii ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi adabee jira. Garee gargaarsa wal'aansa fayyaa Dr. Suzaat Boordas jedhamuun kan gaggeeffamaa ture. Hospitaalli kun xayyaara humna qilleensaa AC-130 jedhamuun haleellaan kun gaggeeffame. Haleellaa kana hamaa akka ture gareen wal'aansa fayyaa doktoroota daangaanii nuggurreeyyataa ture. Kanneen adaban kana keessaa himannaan yakkaa kan irratti dhiyaate hin jiru. Garuu adabbiin deemsa mana murtiin ala kennamus loltummaa keessaa guutummaatti isaan baasuu danda'a jedhameera. biyya Kiiviif riphxellooltoota Raashiyaan deeggaraman gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa tolfame Yukireen bahaa keessatti haala hamaan cabaakaa jiru ta'u to'attoonni addunyaa golaanaga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf kaleessa ibsaniiru. Hookkarri Yukireen gama bahaa jiru yeroo ammaa sadarkaa hamaarra ga'uusa garee to'attoota Yukireeniin hundeeffamee tibsee jira. Baati keessa jirru eebila keessa gochi waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa waggaa darbe jechuun 2015 tolfame cabsan hedduun galmaa'usaa sibsameera. Meeshaa waraanaa gurguddoon kan duraan funaanamanii kaan amma iddoodhaa dhabamuu fi itti gargaaramaa jiru jedha. Ija diinummaadhaatiin wal ilaaluun dhaabbatee dhukaasa dhaabinsi waan isa qabu akka argamuuf gareen to'attootaa kun miseensota golaanaga eegumsaa gaafatee jira. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa pireezidaantummaa Ameerikaaf dorgomaa fi dursaa akka jiran waa'een isaanis falmisiisaa akka ta'e Doonaald Tiraamp kanneen deeggaranii fi morman gidduutti kamisa kaleessaa galgala Kaaliforniyaa gama kibbaa keessatti walitti bu'iinsa uumame poolisoonni gidduu erga seenanii booda namoonni hedduun hidhamaniiru. Foddaaleen konkolaataa poolisii kan caccaban yoo ta'u namoonni hedduun madaa'anii jiran. Kunis haalli jiru to'annaa poolisii jalattuu hin seeniin ture. Kamisa kaleessaa Tiraamp mormituu isaanii ka paartii demokiraatotaa Hillarii Kiliintan jechaan tuquuf jecha saalaan moo'uu hin dandeessu jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Hammaan tan caqasuu jirtan turre aadaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen eegee jalqabne daqiiqaa 12 tokkiyaane gara kennaa sa'aatii 1 daqiiqaa 42 isanii biyyi jirtaniif ammoo garsaan 2 daqiiqaa 42 yaa'u jirtan. Kiristaanii akka hin ortodoksii Giriikiitii fi ortodoksii Raashiyaatti bara lakkaatu iftaan du'a ka'u gooftessoo Kiristoo ulfeeffata. Faaruu bilisee tana irrisanii kennu. bilisee karrasaa galateeffannee waan hafe dabarataa mantan caqasuu jirtan turraadhuun VOA sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbifneef dhageenyarra. Akkuma reefullee jennee gabaasaan VOA Finfinnee jiru Iskindir Fireew yoo hojii fi walloo dhaqetti achumaan yuunivarsiitii walloollee goree akka barattooti keessumattuu ijoolleen dubraa hagi tokko keessa jiraatan jedhu irratti laalee waan gabaasaa nu ergetti jira tujube.
Barattoonni dubartoota yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa rakkoolee fi dhiibbaa adda addaaf saaxilamoo ta'uu isaanii kan ibsan ogeessonni dhimma saalaa murtii gara milkaa'inaatti isaan geessu akka murteessan gochuuf deeggarsa kan isaan barbaachisu ta'uu beeksisan. Kanaaf fakkeenya kan ta'uu fi yuunivarsiitii walloo keessatti tattaaffiin godhamaa jiru rakkoolee barattoota dubartoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiran qaban kan irratti calaqqisee ture.
አጠቃላይ እርግዝና ያጭርና የረጅም ጊዜ መከላከያ ዘዴዎች አሉ። እነሱም መጠቀም ከቻል እርግዝናን
ወሉማገለ ማልቲን ኡልፋ ኦፍራይትሳን ከኒሮድ ኤራፍ ገባባቱ ጅራ ከነፈየደሙ ደንደኛን ኡልፋ ኦፍራይትሱ ደንደኛ ጀቴ በረቱ ለንጂ ዩኒቨርሲቲ ቸኬ ሰት ቆጳይ ረትርማት ከይሳ ተኮቱ ከነዱበቴ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ከይሳ ከጅራን በረቱ ተዱበርቶታ ወጋ ተኮፋ ከይሳ ሀንጊ ተኮ ረኮ ሳላ ሙደቹ ደንደው ኢዳልቺሴ ማሪጌጌሰኒ ጅራን carraa adda addaan kan geggeeffamu leenjii garaa garaa keessaa tokko kata'e leenjiin kun barattoota waggaa tokkoffaa qofaa kan hirmaachiseef sababaan adda durummaadhaan kan miidhaman isaan waan ta'eef akka ta'e ibsameera. Yuunivarsiitichatti barsiiftuu siiviikiif naamusaa kata'an Piroofeesarri lammii Ameerikaa Loori Hartman Mahamud kanneen barattoota kanaaf ibsa kennan keessaa tokko. Waraqaa qorannoo isaanii kabarreessan dhimmooti saalaa irratti ta'uu kan ibsan barsiiftuun lammii Ameerikaa kun barattoota waggaa tokkoffaa irratti fuulleffatamuun sirrii ta'uusaa dubbatu.
So many students come to university. It is their first experience away from home.
Barattoota dubartoota gara yuunivarsiitii dhufan hedduudhaaf maatiitti adda ba'uun kun isa duraati. Jireenya maatii isaanii hirmaachifne jalqabu yeroo kanatti maatiin isaanii to'annaan godhaniif gorsa kennuuf hin danda'an. Kanaafi barsiiftuun sirna saalaa kata'an Dr. Masarat waliin innaa dubbannu ijoolleen kun balaaf saaxilamoo ta'uu isaanii ittamanne sababiin isaa qofaa isaaniiti. Muuxannoo isaanii duraatis sababa kanarraan kan ka'e murtiin isaan murteessan hangi tokko gaarii miti yookaan sirrii ta'uu isaan beekan. Leenjiin kun kan qophaa'eef sababaan asii maal akka hojjetan maaliif akka as dhufan daran akka hubataniif murtii gara milkaa'inaatti isaan geessu akka horatan gochuufii jedhan. Leenjiin sun kan geggeeffame deeggarsa embasii Ameerikaan godheen ta'uun beekameera. Leenjii sanarratti argamanii haasaa barattoota sana jajjabeessu kan dhageessisan embasii Ameerikaa Finfinnee jirutti ittaanaatti gaafatamaa gurmuu Yuunaayitid Isteets Piiter Vruuman kun ofitti amantaa isaanii dabaluu akka danda'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
The impact when you have women who often drop out of university or women
dubartoonni barnoota isaanii yuunivarsiitii addaan kutanii bakka jiranitti kanneen doorsisamanii fi yeroo tokko tokkos hookkarri quunnamtii saalaa irra ga'e haala jiru keessatti eenyutti akka dubbatan hin beekan. Keessuma isaaniitti qabatanii akka turan barattoonni hangi tokko natti himaniiru. Kanaaf kilaboota sirna saalaa fi seminaarota kan akkasii yoo geggeeffame yaaddoo miidhaan irra gahaa laata jedhu jalaa walaba ta'anii waan itti dhagaame dubbachuu danda'u. Kanaaf rakkoon innaa irra ga'u yookaan hiriyoonni isaanii dararaan saalaa yookaan doorsifamuun irra ga'uusaa innaa argan eenyutti akka dubbatan beekuu jedhan. Embasichi dhimmootii saalaa irratti hojjechuusaaf sochiiwwan jiran jajjabeessuunsaa haaraa akka hin ta'in dippiloomaatichi Ameerikaa kun ibsanii jiran.
First of all, Ambassador Haslak, my ambassador, is a strong believer and an example of women's empowerment. So she
Duran Durse Ambassador ko Ambassador Haslak dubartoota milkaa'inaan ga'uuf muuxannoo guddaa ka qaban ta'uu isaaniif kanaafis fakkeenya ta'u. Kanaaf isaan anaaf waahiloonni koo embassy keessa jiran kanneen biroon akkuma amma ta'e kana barattoota yuunivarsiitii dippiloomaatota dargaggoota ta'an dubartoota qonnaa irratti bobba'aniif dameewwan adda addaa keessa jiran waliin hojjenna. Ofitti amantaan isaanii akka dabaluuf carraa isaan qaban ilaalchisee mari'achuuf kanaaf kun namoonni ofii isaanii akka gargaaraniif kan hojjetame gumaacha xiqqoodhaa jedhan sababiin isaas gareewwan sirna saalaa yuunivarsiitiiwwan keessa jiran akkasumas waajjiraalee sirna saalaa barattootaa fi barsiiftoota waliin ragaa wal jijjiiruuf murteessoodha jedhaniiru. Leenjiiwwan deeggarsa embaasichaan geggeeffamaniif kan kana dura turan jijjiirama fiduu akka danda'an yuunivarsiitii Wallootti daayireektarri kutaa sirna saalaa HIV AIDS'iif kutaa fedhii addaa Dr. Masarat Girmaa dubbataniiru. Kun ta'eyyuu yuunivarsiitiiwwan hedduu keessatti bal'inaan kan mul'atu rakkoon barattoota dubartootaa yuunivarsiitii isaanii keessattis kan calaqqise ta'uu ibsaniiru.
Chigiroch aadu chigiree lan bilo maalitti ihee indaalkaw በአገር አቀፍ ደረጃ ያለ ችግር
ነው። ረኮለን ጅሩ ረኮን ኩን ረኮ ሰደርካ በያት ሙላቱ አኩመት ጀቴ ተኮፋ ረኮ በረቶ ተዱበርቶታ ሀንቅሱፍ ሐዋሰ ዩኒቨርሲቲ ቆፋ ኡቱ ሂንታን ኡመቲናኖስ ረትርማቹ ቀቡ ሰበቢንሳስ ረኮ ዋጅሪ ተኮ ቆፋን ሂኩሚቲ ሐዋሰ ዩኒቨርሲቲ ከሰጅሩ ማርትኑ በረታ በርሲሳፍ ቡልቺንሲ ለምን ማርትኑ እምኩን እመኮት ጀዴ ወሊገሌ ዮሂኖጀን ረኮን ኩን ፍሮሙን ደንደው ሰደርካ በያትስ ጅራ ማን ንስርባ ዳዳ ማነጫቲ ገራገራቱ ጅራ በረቶኒ ከኘለይቱ ነፍን ዲባ ህሪዮተ ሳኒን ሰነከይሰ ከሰይነን ጅሩ ጀረን ረኮንኩን ከንቲ ሙለቱ ከሳ በረቶኒ ዱበርቶታ ሃንጊቶኩ አልከን ማነጪሴቸ ሳኒ ከሳ ዳበሙ ሳኒቲ ዲኒን ዩኒቨርሲቲ ወሎ ዶክተር አብዱል ቃድር ሱሌማን አከይብሰንቲ በረቶኒ ለኮብሲ ሳኒ ሄዱተ ረኮ ከናፍሳጥ ለሞዳ ዶክተር ሱሌማን bakka ciisicha saanitti namoonni akka isaan to'ataniif ramanne yeroo yerootti jiraachuuf dhabuu saanii nutti beeksisan jiru jedhu. Barattoonni galgala qayyabachuufis ta'e sa'aatii 4 darbinaan nama isaan to'atutti gabaasuu qabu jedhan. Lakkoofsa isaa sirriitti lafa kaa'amuu baatus ijoolleen hanga 104 ta'an halkan halkan ala buluu saanii tilmaamnaa jedhan Dr. Suleeman. Dassee fi Kombolchaadhaa kanneen maatii qaban jiru martinu dhimma kabiroof ba'an jechuu baannus akka ragaa qabnutti barattoota dubartoota 2600 keessaa kanneen lakkoofsi isaanii armaan olitti tuqaman ala ba'anii buluu jedhan. Barattuu waggaa 3ffaaf itti gaafatamtuu gumii dubartootaa akka taate Atsada Shibaabbaaw akka jettetti ijoollee kutaa ciisicha isaanii keessatti hin argamne hangi tokko bakki isaan dhaqan beekamaadha.
ግቢ ላይ 3 ሰዓት ምሽት ሲተውጣ ምናምን ሙሉ የቤት መኪና ነው በር ላይ የሚታገኘው ተማሪዎችን በገንዘብ እንዲያረግሻለሁ
ሞራኬ ሰዓት ሰዲረት ዮጋ ዲባቴ ኮንኮላታ ማና ሄዱ ከረዱረት ታርጊታ በረቶ ተቀርሺ ከነኒ ካናንሲ ጎዳ ሲንኤብሲሳ ሲምበርሲሳ ጀቹዳን ሰባባለን ታን ዲኤስኒ ፉደተኒ ዴሙ በረቶኒ ካናን ጅራታን ሄዱዳ ዋንሲ አጃይቡ ዋንደመዲ ቡገሩ barsiisuuf eebbisiisuun hafee bultii halkan sanaa booda gara isaaniiyyuu mil'atan sana booda ijoolleen sun araadaa adda addaaf saaxilamu barnoota isaanii addaan kutu dhukkubaaf illeen saaxilamu jette. Rakkoon dubartoota yuunivarsiitii walloorra ga'e kaduraa ta'uu dhiisuu isaa taajjabdoonni ni dubbatu. Kanaaf haalli gamasitti mul'atu yuunivarsiitiiwwan kan biroo keessa rakkoon jiru daran hamaa ta'uusaaf akka fakkeenyaatti fudhatamaa jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Tamja kasu jirtan tu radio ni VOA saganta afan oromo te afan oromo at voanews.com emaili kenna akana emaili ken kaisan ya de kaisan ranu barresu dande tanjechu VOA horn at voanews unammo emaili ken kaduran jennammo facebook emaili kennati emaili facebook kennatechu nu barresanu bilbila metrbandi kudan sagali diddami lama af diddami shanira radio ni nu jaka su jirtan nail satira le nu jaka su dande tan emamma wana fedda barra
kanatti ansine ibsa bulala kan imammata United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Hogganaa ribeeloltoota Suudaan Kibbaa Rick Mishaar kibxata darbe ebla digdama gara magaala guddittii Suudaan Kibbaa jubatti deebi'anii itti aanaa pireezidaantii biyyattii ta'uudhaan kakuu fudhatan. Kunis bu'aa yaalii walitti bu'insa sabni biyyattii kumaan lakkaa'amu irratti dhumee fi namoonni miliyoona 2 ol qihee isaanirraa itti buqqa'an akka dhaabbatu godhamaa tureeti. Falasta'a jedhamee eeggama. Rick Mishaar sirna kakuu booda oggaa gaazexeessitoota taasisu biyyatti deebi'uu kiyyaan gammadeera. Namoota baay'eetti dhabneerra ummanni keenya akka araaramee tokko ta'u garaan isaa akka walitti fayyu hojjenna jedhan. Pireezidaantiin Suudaan Kibbaa Salva Kiir gama isaaniitiin filannoon qabnu nagahaa ummata keenya rakkina isaan malle keessa seeneef nageenyi filannoo amma qabnu. Karaan biyya keenya gara nagahaatii fi araaraatti ceesisnus kana qofa jedhaniiru. walitti bu'insa Sudan kibbaatti uumameef sababni muddee bara 2013 Salva Kiir fi Riek Machar han oggas itti aanaa saanii turan hoggansa irratti waldhabuu saaniitiini. Waligalteen nagaa uumudha hoggantoonni hagayya bara 2015 keessa mallatteessan yeroo cumsaa ji'a 30 kennee yeroo kana keessatti mootummaan cumsaa tokkummaa biyyoolessaa biyyattii akka hogganu gaafata. Mootummaan cimsaa kunis qaamota mootummaa paartiiwwan mormituu namoota sababa siyaasatiin hidhaa turan akkasumas namoota paartiilee adda addaa irraa walitti fidamaniin akka dhaabbatuu fi amma filannoon bara 2018 godhamutti hoggansa akka geggeessu gaafata. Mootummoota gamtoomaniif ambaasaaddar Yuunaayitid Isteets Samaantha Paawer kun Suudaan kibbaatii jalqabbii barbaachisaadha jedhanii hojiin kun sababa adda addaatiin ji'oota baay'eedhaa duubatti harkifamaa erga turee booda qaamni lachuu waliigaltee kanarra gahuudhaa hojjechuu isaaniitiin as gahameera. Kunis carraa fuuldura ifaa Suudaan kibbaa bara dheeraa booda argatte jedhaniiru. Amma yeroo itti hoggantoonni Suudaan kibbaa cimanii hojjechuu qabanan jedhan immoo dubbi himaa ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Maark Toonari. Qaamonni dhimmi kan isaan laallatu mootummaa cimsaa tokkummaa biyyoolessaa uumanii ajandaa waliigaltee nagahaa fiduudha koomishiniin dhimma kana to'atu baase hordofanii yeroo karoorichi gaafatutti jijjiiramaaf hojjechuutu isaanirraa eegamaa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsis hoggantoonni Suudaan uummataa fi biyya isaaniitii jecha akka karoora kana bakkaan gahuudha hojjetan dhiibbaa gochuu ittuma fufti.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra ammallee qophiteen waan gargaraa irra caqasuu jirtanii feesbuuk irra nu caqasuu dandeettanii feesbuuk irra fakkeenyaa fi afaan oromoo at vo'iinis yoo iyyuu jettanii iimeeli feesbuukii kennaati suniin qophiteen fakkeenya barreeffama laayik jedhu tuttanii akka riyaa nu tolfattaniitiin qophiteen guyyaa guyyaachi irraa arguu dandeettanii meterbaandiin isaan irraa nu caqasuu dandeettan 19:22 fi 25 bilbilallee nu barreessa bilbilallee nu bilbila kam kaaniin iimeeli nu barreessa qophiteen na caqasa jecha yaadi keessan ammoo kasan nu ergitan waan nu wallaallu nu barsiisa waan nu deene nu qaabsisa. Kanaafuu walumirra barachaa naa jechuu kiyya migaraa jalanne san deebisa.
Sagantaa har'aa xumuruu dura mataa oduun irra deebi'ee sin dhageessaa Itoophiyaa keessatti yeroo midhaan itti facaafatan torban jaha lafa hafee jirutti qonnaan bulaan akka sanyii facaafatuuf maallaqaan gargaaruun naannoo caamaan dhahame keessatti daran beelaaf hanqinni nyaataa akka nammaanne gargaaraa jedha. Jaarmayaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa kanaafis kan oolu torbanneen dhufan sadii keessatti dolaara miliyoona 10 kan isa barbaachisu ta'uu beeksise. Pireezidaantii Suudaan kibbaa Salvaa Kiir mootummaa haaraa kan namoota siyaasaa faallaa walii dhaabbatanii wal waraanaa turan of keessaa qabu muudaniiru. Ministeerota muudaman 30 keessaa 14 kan Riek Machaariif kan dhaabbatoota biroo ta'uun ibsameera. Siiriyaaf magaalaa lammaffaa akka taate Aleepoo keessatti har'a yeroo lammataaf haleellaan samii irraatti fufee jira. Iddoo kanatti kaleessa haleellaa wal fakkaataan hospitaala barbadeessuu isaa aangawoonni ibsanii jiru. Ministiriin haajaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Jaan Keerii televiziyoona Al-Huuraa waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin qooda Saawud Arabiyaan humnootii waltaatotaa keessaa qabdu akkasumas Iraaqiif hogganni ijoollummaa qabu kan barbaachisu ta'uu fi jijjiiramni siyaasaa barbaachisaadha jedhu. Hospitaala Afgaanistaan keessaa dogoggoraan haleeluun lubbuu nama 42 kanneen galaafatan miseensota waraana Ameerikaa jeneraala tokko dabalatee 16 isaanii irratti ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteets adaba kenneera. Oduun keenya kanuma.
Qophiitiin taardaa fixachaa yaa'u jirra. Isaan kiristaanaa kan dhaloota kaaduu akka gooftaa Yesuus Kiristoos olfeeffatanii qophiidhaan saasanii haa taatu jenna. Gam kennaan wiixaa walagarraa amma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagaan bulla.